Λεβέντικος Φλόρινα. Καλώς ήρθατε στο Αποτύπωμα, μια εκπομπή που ακούτε κάθε Πέμπτη, μια πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Είμαστε ο Κωνσταντίνος Λιουβαρής στον ήχο, είναι η Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα μαζί μας, γιατί δεν είμαστε σήμερα μόνοι μας, είναι η Βίκη Μαρκολέφα. Καλώς ήρθες, Βίκη, στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα, χαίρετε.
Μας ακούτε από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, την καινούργια πλατφόρμα της ΕΡΤ, το erteco.gr. Για την ακρίβεια www.erteco.gr, ράδιο η Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece, μέσω της εφαρμογής ERTflix, δορυφορικά μέσω Hotbird και Hellasat στην Ευρώπη και στην Αφρική, αλλά και στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας που μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας και Android και από το Play Store και να μας ακούτε από όπου κι αν είστε. Λοιπόν, είναι εδώ η Βίκη μαζί μας, γιατί σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για τη δουλειά της, για εκείνη και για ένα ντοκιμαντέρ, το Πνεύμα Γηγενές, που κέρδισε το βραβείο Οδυσσέας. Είναι ένα βραβείο που δίνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελορίζου, πέρα από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τέλος κάπως, Βίκη. Πνεύμα Γηγενές, βραβείο Οδυσσέας, πριν πολύ λίγο καιρό.
Ακριβώς πριν από λίγες μέρες πληροφορηθήκαμε ότι το ντοκιμαντέρ μας συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της 7ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου «Πέρα από τα σύνορα», ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στο ακριτικό αυτό νησί, δίνοντας την ευκαιρία σε πραγματικά πολύ αξιόλογα έργα της κινηματογραφικής παραγωγής και να βρουν την ευκαιρία να έρθουν κοντά στο κοινό, αλλά και να παρουσιαστούν στο πλαίσιο μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης. Και το βραβείο Οδυσσέας απονέμεται από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και ήταν για μας πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή που η ταινία μας βραβεύτηκε στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης και οφείλουμε προφανώς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Κριτική Επιτροπή αλλά και σε όλους τους συντελεστές που μας χάρισαν αυτό το δώρο.
Πνεύμα Γηγενές. Έχει παιχτεί και από πριν, έχει παιχτεί και σε άλλα φεστιβάλ πριν το φυσικά, πέρα από τα σύνορα.
Φυσικά. Ξεκίνησε την πορεία του, έκανε τη διεθνή του πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Έκτοτε συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία σε διεθνή φεστιβάλ και σε ελληνικά φεστιβάλ. Έχουμε ήδη στο πρόγραμμα κάποιες πολύ σημαντικές προβολές, όπως στην Αθήνα, στο φεστιβάλ MicroM, όπως και στα Χανιά.
Που είναι εδώ κοντά και όλα στα Βορεία.
Και στα Χανιά στην Κρήτη και φυσικά συνεχίζεται όπως... Κάθε συμμετοχή φέρνει, είναι σαν να ανοίγει ακόμα μία πόρτα για μία ταινία και ειδικά όταν αυτή η συμμετοχή βραβεύεται από ένα τόσο σημαντικό φεστιβάλ. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, πάμε λίγο, Βίκη, να δούμε το δικό σου το προφίλ. Μου άρεσε πολύ που στη σελίδα σου αυτοπροσδιορίζεσαι ως οπτική αφηγήτρια. Δηλαδή δεν είσαι μόνο φωτογράφος, δεν είσαι μόνο ντοκιματερίστρια, κινηματογραφίστρια, αλλά ως οπτική αφηγήτρια. Δηλαδή, λες ιστορίες με την εικόνα. Η εικόνα μπορεί να είναι φωτογραφία, η εικόνα μπορεί να είναι ταινία. Αλλά σε ενδιαφέρει να πεις ιστορίες μέσα από την εικόνα και οι ιστορίες σου έχουν έντονο χαρακτήρα κοινωνικό και κυρίως περιβαλλοντικό και οικολογικό. Έχεις δηλαδή και στις προηγούμενες ταινίες σου, αλλά και στις δουλειές, και στη δουλειά σου φωτογραφική, από όσο είδα στη σελίδα, τη σχέση ανθρώπου-φύσης είναι από τα ζητήματα που σε απασχολούν εξ αρχής μάλλον. Μίλησε μας λίγο για το πώς ξεκινάει αυτή η περιπέτεια της οπτικής αφήγησης, όπως την ορίζεις εσύ, και ποιοι ήταν έτσι οι πιο σημαντικοί σταθμοί της μέχρι να φτάσουμε στο Πνεύμα Γηγενές και το βραβείο Οδυσσέας.
Η ενασχόλησή μου με τη φωτογραφία και δει με την παραγωγή βίντεο και ντοκιμαντέρ ξεκινάει από τα εφηβικά χρόνια που, εντάξει, προφανώς ερασιτεχνικά είχα τη χαρά ο πατέρας μου να μου χαρίσει μια φωτογραφική μηχανή και σαν να ξεκλείδωσε έτσι έναν εντελώς άλλο κόσμο για εμένα, ο οποίος αργότερα στη μέση της επαγγελματικής μου πορείας, γιατί έχω ασχοληθεί κυρίως με marketing, με επικοινωνία, ναι μεν στη σφαίρα της επικοινωνίας, αλλά σίγουρα όχι στην καλλιτεχνική διάσταση αυτής, περισσότερο στο εμπορικό μέρος. Αργότερα λοιπόν, στη μέση της επαγγελματικής μου πορείας, άργησα να αναπτύσσω σιγά σιγά αυτό το κομμάτι, μέσα από συνεργασίες που είχα, και είδα ότι και είναι κάτι που με ενδιαφέρει πραγματικά να εντρυφήσω πάνω σε αυτό, αλλά φαίνεται και ότι συνδυάζοντας την εμπειρία μου, την οπτική μου, τα έργα που μπορέσα να δημιουργήσω με όλους μου τους συνεργάτες είχαν μια αξία, είχαν μια... άρεσαν στο κοινό και άρεσαν κυρίως και σε εμάς. Επομένως, συνέχισα έτσι. Σίγουρα εστιάζω στη δουλειά μου. Είναι κοινός παρανομαστής η οικολογία και η κοινωνία.
Ναι.
Με απασχολεί και προσωπικά και νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι αυτοί εκεί όπου τέμνονται αυτές οι δύο συνιστώσεις είναι και που βρίσκονται και όλα τα θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Άρα, πού αλλού.
Και τις σχέσεις του. Αυτό, η σχέση που δεν είσαι ούτως ή άλλως, είσαι μέρος ενός όλου. Ποιο είναι αυτό το όλο, ποια είναι αυτή η σχέση, τι καθορίζει αυτή τη σχέση. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ και στο Πνεύμα Γηγενές. Βάλαμε το Λεβέντικο πριν της Φλόρινας, γιατί το Πνεύμα Γηγενές είναι τοποθετημένο στη Φλόρινα, σε ένα χωριό, το Σκλήθρο.
Ακριβώς το Σκλήθρο.
Και εκεί συναντάμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι βοσκός, αλλά δεν είναι απλά βοσκός, είναι κοινωνιολόγος, βοσκός οικολόγος. Συνδυάζει δηλαδή. Με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ενδιαφέρον το πώς συνδυάζει τα διάφορα στοιχεία αυτή η μορφή. Μιλάμε για τον Βασίλη Φουρκιώτη, ο οποίος είναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε πρωταγωνιστή στο Πνεύμα Γηγενές, γιατί η φύση και τα ζώα και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση πρωταγωνιστεί στο Πνεύμα Γηγενές, αλλά όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα από την οπτική του Βασίλη. Πάμε λοιπόν λίγο τώρα να μιλήσουμε για την ταινία, για τη δική σου την προσέγγιση απέναντι σε όλο αυτό, γιατί είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που είναι βοσκός, με τον παραδοσιακό τρόπο βόσκησης, ο οποίος αντιτίθεται καθαρά στην εντατική κτηνοτροφία και όλο αυτό που ζούμε με τη βιομηχανοποιημένη, ας πούμε, κρατοπαραγωγή. Γνωρίζουμε πλέον, ελπίζω όλοι, το πόσο καταστροφική είναι για το περιβάλλον, έτσι δεν είναι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα αντιπαράδειγμα, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, Βίκη, το πώς ένας νέος άνθρωπος τελικά καινοτομεί ακολουθώντας την παράδοση.
Ναι, μας φαίνεται αντιφατικό, αλλά δεν είναι. Οι περισσότερες, νομίζω, έτσι, πολύ ωραίες ιδέες που έχουμε και θεωρούμε πολύ μοντέρνες, έχουν τις ρίζες του σε κάτι παλαιότερο που σχετίζεται είτε διαμορφώνει αυτό που εμείς θεωρούμε σήμερα νέο. Για μένα δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το ακριβώς νέο. Ο Βασίλης ενσαρκώνει έναν χαρακτήρα, στην ταινία τουλάχιστον, ο οποίος για μένα έχει τη μοναδική ικανότητα να εκφράσει όλα αυτά που περιέγραψες, και αυτό που του αναγνωρίζω είναι ότι, όπως και εσύ, δυσκολεύομαι να του βάλω ένα τίτλο. Δεν ξέρω αν είναι πρωταγωνιστής. Δεν είναι μόνο κτηνοτρόφος, δεν είναι μόνο... Είναι για μένα ένα υπέροχο μυαλό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά μια μοναδική πορεία, και είμαι πολύ ευγνώμων που έτυχε να τον γνωρίσω τυχαία στο πλαίσιο ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Γνωριστήκαμε σε εντελώς άσχετο πλαίσιο. Εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνω μια ταινία σχετική. Ο άνθρωπος αυτός μιλούσε με πολύ μεγάλη ευγλωτία για όλα αυτά τα ζητήματα. Ήταν λοιπόν σαν να... ναι, μεν να ήταν σχεδιασμένο ανεξάρτητα, αλλά σαν να έτυχε κιόλας. Και επειδή είμαστε και αρκετά ετερόκλητοι, το αποτέλεσμα αυτής της ταινίας είναι και λίγο ετερόκλητα. Αν δείτε λίγο, υπάρχουν διάφορες αντιφάσεις, συμβολισμοί μέσα στην ταινία που το εκφράζουν αυτό.
Είσαστε ετερόκλητοι, λες. Συναντήθηκατε κάπως, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κοινά σημεία.
Σίγουρα, σίγουρα. Και νομίζω ότι βρήκαμε και άλλα και στη διάρκεια της παραγωγής, γιατί είναι ένα συμμετοχικό project. Δηλαδή δεν είναι η δική μου ταινία. Δεν θα υπήρχε αυτή η ταινία αν δεν υπήρχε η οικογένεια Φουρκιώτη, την οποία ευχαριστώ πάλι από καρδιάς, και αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος να εμπνεύσει αυτό το αφήγημα.
Για κάποιον που δεν ξέρει καθόλου γιατί μιλάμε, δεν έχει ιδέα για την ταινία, πώς θα την περιγράφουμε έτσι με δύο κουβέντες?
Είναι ένα
Λέγεται Πνεύμα Γηγενές και στα αγγλικά είναι Indigenous Loki.
Έπρεπε να εφεύρουμε ένα τίτλο, γιατί πάλι δεν βρίσκαμε κάτι που να μπορεί να το περιγράψει. Ακριβώς, είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ένα ψυχογεωγραφικό φιλμ, είναι δηλαδή μια οπτική περιπλάνηση, όπου το βασικό ρόλο του να μας οδηγήσει μέσα σε αυτή την ιστορία αναλαμβάνει ο Βασίλης Φουρκιώτης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την κτηνοτροφία, ως συνέχεια της οικογενειακής τους παράδοσης, ασχολείται όμως και με την οικολογία και την κοινωνιολογική της διάσταση, την οποία εφαρμόζει έμπρακτα μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, βόσκοντας το χωράφια του, το κοπάδι του, στους βοσκότοπους, στους κλήθρους.
Στη Φλόρινα,
στη
λοιπόν.
Στη Φλόρινα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν συμφωνείς να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να βάλουμε στην κουβέντα και το Βασίλη, έτσι, γιατί, και να αναπτύξουμε και τα θέματα που θίγει αυτό το ταινιάκι, το οποίο εγώ να πω έτσι, έτσι καταρχάς ότι παρόλο που είναι μικρής έκτασης, θίγει τεράστια ζητήματα, θίγει ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία έχουμε μπροστά μας γενικώς σαν ανθρωπότητα. Πρέπει να πάρουμε θέση απέναντι σε αυτά, πρέπει να δούμε τι γίνεται και προς τα που πάμε. Και τα θίγει με εύγλωτο τρόπο και θα έλεγα και πολύ ήπιο και ήρεμο τρόπο. Δηλαδή με μια... Και το είδα αυτό και στις άλλες σου ταινίες, Βίκυ. Η θάλασσα για μένα, γιατί έχεις κάνει και άλλα ντοκιμαντέρ τέτοιου χαρακτήρα, είπαμε. Η θάλασσα για μένα, π.χ. που μιλάνε άνθρωποι που έχουν σχέση με τη θάλασσα, ένας ψαράς σε αυτή την περίπτωση. Ακτιβιστές του περιβάλλοντος, άνθρωποι που προσπαθούν να. Που δίνουν έναν αγώνα για να συνειδητοποιήσουμε τη σχέση μας με τη φύση και πόσο λάθος είναι να θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο όλων και να θεωρούμε τη φύση ένα εργαλείο που ικανοποιεί τις δικές μας ανάγκες, γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα.
Ακριβώς. Η βαθιά οικολογία είναι μια συζήτηση που ανυπομονώ να κάνουμε παρέα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη, να ακούσουμε τον Αλεξανδρή.
Με χαρά.
Μάρθα Μαυροειδή, λοιπόν. Βέβαια δεν είναι Φλόρινα, είναι Θράκη, αλλά γενικά Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, Αλεξανδρής με τη Μάρθα Μαυροειδή. Δεν ακούσαμε τον Αλεξανδρή, δεν πειράζει. Ακούσαμε άλλο σκοπό από εκεί, από τη Φλόρινα. Και από τη Φλόρινα, από το Σκλήθρο, είναι και ο Βασίλης Φουρκιώτης που έχουμε τώρα μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Και έτσι λοιπόν η παρέα έχει μεγαλώσει. Βίκυ Μαρκολέφα, φωτογράφος, σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ Πνεύμα Γηγενές. Και νομίζω το γηγενές πνεύμα είναι ο Βασίλης Φουρκιώτης. που είναι μαζί μας.
Γεια σας. Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, Βασίλη. Πάμε λίγο να δούμε τη δική σου, έτσι, πορεία. Ξεκινάει η ταινία και μιλάς για τη βαθιά οικολογία.
Ναι.
Ότι είσαι μέρος λοιπόν ενός, μια τάση, ενός κινήματος που θέλει να έχει έτσι ένα άλλο βλέμμα και το χαρακτηρίζεις ως βαθιά οικολογία. Για πες και σε αυτούς που μας ακούνε και θα μας ακούσουν στα on demand μας και... Γιατί είπαμε ότι πλέον οι εκπομπές στο ραδιόφωνο, παιδιά, δεν είναι μόνο εκείνη την ώρα, έτσι όλο αυτό θα βγει, θα το ακούσουμε λοιπόν, θα το ακούσουν και όσοι δεν μπορούν να το ακούσουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν,
ωραία.
Τι είναι η βαθιά οικολογία, τι είναι αυτό το κίνημα?
Περισσότερο είναι ένα φιλοσοφικό και αισθητικό ρεύμα που είχε ξεκινήσει κάπου τη δεκαετία 50-60, δεν είναι ακριβώς κίνημα. Στην ουσία αντιτίθεται λίγο στον κλασικό περιβαλλοντισμό, όπως τον έχουμε μάθει, που βάζει, ας πούμε, τον άνθρωπο ως διαχειριστή της φύσης, δηλαδή ανώτερο της φύσης, ας το πούμε έτσι. Η βαθιά οικολογία το βλέπει λίγο ότι ο άνθρωπος δεν είναι ο διαχειριστής της φύσης, δεν είναι πάνω από τη φύση, αλλά είναι ένα ακόμη κομμάτι της φύσης και απλά με τον τρόπο της ζωής του, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, μπορεί να συμβάλλει στην αρμονία του περιβάλλοντος. Δεν ανάγκη δηλαδή να διαχειριστείς τη φύση, απλά να έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που θα βελτιώσει τα πράγματα. Και σε σχέση με τον κλασικό περιβαλλοντισμό, αυτό που οι βαθύ οικολόγοι το λένε ρηχή οικολογία.
Μάλιστα.
Το αντίθετο, ας πούμε. Έχει και λίγο πιο πνευματικά στοιχεία. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο μέσα και το έξω. Ό,τι κάνεις στη φύση επηρεάζει και το ψυχισμό σου και το αντίστροφο. Έχει κάποια έτσι, πιο εσωτερικά στοιχεία, ας το πούμε.
Μάλιστα, ακριβώς γι' αυτό συζητούσαμε πριν σε πάρουμε τηλέφωνο με τη Βίκη για τον ανθρωποκεντρισμό και αυτή την αντίληψη ότι είμαστε ανώτεροι και την εργαλειακή αντίληψη της φύσης και των πόρων. Δηλαδή υπάρχουν όλα για να τα χρησιμοποιούμε. Και το ζήτημά μας είναι να φτιάξουμε τεχνολογίες για να χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερο και με βέλτιστο τρόπο να χρησιμοποιούμε πάντως εργαλειακός νους το περιβάλλον. Η σχέση με το περιβάλλον είναι η κυρίαρχη αντίληψή της, τουλάχιστον είναι αυτή. Εσείς έρχεστε να απαντήσετε δηλαδή σε αυτό και να πείτε ότι εμείς δεν ερχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε κάτι, εμείς είμαστε μέρος.
Η ίδια λέξη περιβάλλον είναι ανθρωποκεντρική, έτσι, δηλαδή είναι αυτό που περιβάλλει τον άνθρωπο, κάπως έτσι βγήκε. Και η λέξη οικολογία είναι πάλι ανθρωποκεντρική, ας πούμε το σπίτι του ανθρώπου, ο οίκος. Το θέμα είναι αυτό, να φτιάξουμε και μια νέα γλώσσα γύρω από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και μιλάμε και για επανανοηματοδότηση της φύσης και όλα αυτά, έτσι, να φτιαχτεί και ένας νέος τρόπος που μιλάμε γύρω από αυτά τα θέματα.
Μάλιστα. Εσύ λες λοιπόν στο ταινιάκι, ξεκινώντας και εδώ, ότι προσφέρω περισσότερο ως βοσκός σε αυτή την αντίληψη της βαθιάς οικολογίας. Όμως φαντάζομαι ότι και εσύ είχες μια πορεία μέχρι να, έτσι, δεν είναι, να γυρίσεις το σκλήθρο, να φύγεις από το σκλήθρο. Για πες μας λίγο για τη δική σου λοιπόν έτσι, περιπέτεια μέχρι αυτή τη στιγμή που έχεις πάρει αυτή την απόφαση και κάνεις αυτή τη δουλειά που δεν είναι μόνο δουλειά βέβαια και είναι μια επιλογή ζωής.
Εντάξει, σίγουρα από μικρός ασχολούμαι με τα ζώα, το περιβάλλον και όλα αυτά. Δηλαδή, γεννήθηκα και μέσα στην κτηνοτροφία. Δεν είναι κάτι που στράφηκα μεγάλος. Γεννήθηκα μέσα στα πρόβατα, μέσα στα ζώα. Ο πατέρας μου ήταν κτηνοτρόφος. Είμαι από μακριά γενιά νομάδων κτηνοτρόφων.
Μάλιστα.
Που πάει πολύ πίσω στο παρελθόν. Μετά έφυγα για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σπούδασα κοινωνιολογία. Είχα μια ιδιαίτερη αγάπη στην ανθρωπολογία. Από εκεί δηλαδή είδα και άλλους πολιτισμούς. Ιθαγενείς πολιτισμούς, στη σχέση που είχαν με τη φύση όλοι αυτοί οι λαοί. Εκεί δηλαδή άρχισε το πράγμα να γίνεται λίγο πιο λοξή η ματιά μου σε αυτά τα θέματα. Έκανα και την πρακτική μου μετά σε θέματα περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας πιο συγκεκριμένα, οπότε πρακτήσα και λίγο πιο πολύ θέματα ορολογιών και όλα αυτά. Μετά τις σπούδες είχα και μια πορεία στον πιο mainstream, στον περιβαλλοντισμό, μέσω ΜΚΟ και τέτοια πράγματα. Που εντάξει, δεν ένιωθα ότι με ικανοποιεί αυτό το πράγμα, δηλαδή όλο αυτό που λέμε ρεφορμιστικός περιβαλλοντισμός. Δηλαδή το απλά να διορθώνεις αυτό που καταστρέφει το παραγωγικό σύστημα που έχουμε αυτό. Ήθελα κάτι πιο βαθύ και στράφηκα
στην
πάλι.
Στην λογική, ας πούμε, της ανακύκλωσης, κάπως έτσι.
Ναι,
αυτό.
Όλα αυτά, ας πούμε, ναι, τα θεωρώ πια.
Χρησιμοποιήστε αθώρο απλαστικό αρκεί να το ανακυκλώνετε.
Η ανακύκλωση καταρχήν δεν λειτουργεί, έτσι,
ναι,
να
σωστή, αυτό.
Είναι βιώσιμη μόνο για το αλουμίνιο. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα γενικά, ας πούμε, θα θεωρώ ότι είναι απλά λίγο συμβολικά. Είναι απλά χειρονομίες που κάνουμε απέναντι, μεταξύ μας δηλαδή, για να νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι απέναντι στη φύση. και ναι, στην ουσία δεν έχουν κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.
Ενώ ως βοσκός προσφέρεις περισσότερο και μάλιστα αναφέρεις και στο ντοκιμαντέρ, λες, κάνεις έτσι αυτή την αντινομία, η τάξη που έτσι επιβάλλει ο άνθρωπος στο περιβάλλον, η μονοκαλλιέργεια και έτσι σε αντιπαράθεση η βιοπικιλότητα και η βόσκηση που είναι λίγο άναρχη. Μ' άρεσε πολύ αυτή έτσι, η αντίληψη, γιατί ακριβώς δεν έχει ένα συγκεκριμένο χώρο. Κάθε φορά ο χώρος είναι διαφορετικός, είναι τα μονοπάτια που πάνε τα πρόβατα, είναι το νομαδικό αυτό που λες ότι ανάλογα που υπάρχει βόσκηση θα κινηθείς, άρα δεν, χωροταξικά ήδη δεν είσαι, πώς να το πω, δεν έχεις αυτή την προκαθορισμένη, το προκαθορισμένο τάξη που έχει αστικός ας πούμε πολιτισμός.
Το ίδιο το ντοκιμαντέρ αυτό, γι' αυτό και δεν είναι και πολύ φλίαρο, δεν μιλάμε και πολύ μέσα στο.
Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Εγώ ακριβώς επειδή γυρίστηκε σε βοσκοτόπια, ήθελα και το ίδιο το ντοκιμαντέρ από τη δική μου τη μεριά να είναι ένας βοσκότοπος. Να μην έχει συντεταγμένες, να μην είναι προκαθορισμένο, να μην είναι δεδομένο. Ο καθένας να δει μέσα από αυτό ό,τι θέλει να δει. Να μην τον καταστήνω εγώ ή η Βίκη τέλος πάντων. Ναι, όσον αφορά το βοσκότοπος, είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Είναι ένας μη καθορισμένος χώρος, ένας ρευστός χώρος, ή αυτό που έλεγαν κάποιοι φιλόσοφοι τη δεκαετία του 50, ο Ντελέζ και ο Γκαταρί, ένα λίο πεδίο, που μια νομαδική γεωδεσία υπάρχει σε αυτό, ανάλογα με τα ζώα, με τις ενώσεις που γίνονται ανάμεσα σε άνθρωπο, ζώα, ετερογενή όντα, φυτά, ορυκτά κτλ. Σε αντίθεση με αυτό που έχει επιβάλει ακριβώς η πόλη. Που είναι οι συντεταγμένες, η μονοκαλλιέργεια, γενικά η καλλιέργεια, είναι ένας συντεταγμένος χώρος, έτσι, ένας χώρος προκαθορισμένος, που, με κανάλια που κινείσαι μέσα σε κάτι συγκεκριμένο. Έτσι είναι και τα δάση, που, έτσι, να μην ξεχνούμε, και τα δάση έχουν κάποιες συντεταγμένες, μια βαρυτική δύναμη που θα έλεγε τελές. Ο βοσκότοπος είναι αυτή η λωρίδα στέπα που είναι σε ενδιάμεσο. Και ονομάς, ας πούμε, κατοικείς αυτή τη λωρίδα στέπας και από τη μία έχει να αντιμετωπίσει το δάσος, από την άλλη έχει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη στασιμότητα της μονοκαλλιέργειας.
Να δούμε κάτι ενδιαφέρον που βλέπω τώρα μεταξύ σας. Δηλαδή, πώς η Βίκη έζησε αυτή την εικόνα του τόπου και πώς εσύ μπήκες στη δική της γλώσσα την κινηματογραφική.
Νομίζω ότι...
Ας μας πει τη Βίκη.
Που γυρίστηκε και αυτό το φιλμ με τη Βίκη. Γιατί αν ας πούμε το γύριζα εγώ, που εντάξει δεν έχω τέτοιες γνώσεις να γύρισω ένα φιλμ, αλλά αν δηλαδή ήταν στα χέρια μου, θα ήταν απλά ένα μανιφέστο. Θα ήταν απλά ένα αυτό στιγνό πολιτικο-φιλοσοφικό, ας πούμε, φιλμ.
Μάλιστα.
Η Βίκη έβαλε κάτι το πιο οικοφεμινιστικό, που και στον οικοφεμινισμό ανήκω κι εγώ. Έτσι, μ' αρέσει και με αυτό το ρεύμα, το κίνημα. Έβαλε αυτό που λέμε το female gaze, το φιλικό βλέμμα, το γυναικείο βλέμμα. Δηλαδή έδωσε λίγο έμφαση στην αισθητική του πράγματος, στην ένωση με τη φύση, το πιο μητριαρχικό, ας το πούμε έτσι, δεν καταλαβαίνεις. Ας μου επιτάπη.
Εσύ είσαι εξοικειωμένος με την κάμερα και όλα αυτά σε αυτόν τον τόπο που είναι ένας τόπος που μόνο εικόνα και δεν μπορείς να σκεφτείς. Θέλω να πω, είναι ένας τόπος που μάλλον απελευθερωνόμαστε λίγο από αυτή την κυριαρχία της εικόνας. Δεν είναι. Πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό τώρα, παρένθεση, πάρα πολύ έντονη. Όμως εκεί μπήκε μια εικόνα. Άρα και εσύ έπρεπε να μπει στο δικό της έτσι.
Σίγουρα. Στη δική της οπτική. Είναι συνεργασία, έτσι. Ο ένας εκτοπίζει τον άλλον. Δηλαδή η Βίκη εκτόπισε εμένα, εγώ εκτόπισα λίγο αυτή. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Και εγώ, ας πούμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αυτόν τον πρωταγωνιστή του φιλμ που το αναφέρατε.
Ναι, το συζητήσαμε γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι. Ισχύει, το έθεσα και εγώ ότι είναι ένας τρόπος του λέγει να το ρίσεις κάπως. Δεν είναι.
Δεν είναι. Στην ουσία το φιλμ δείχνει μια. Δεν έχει κεντρικά σημεία, άρα δεν έχει και κεντρικά άτομα. Είναι μια συνεργασία ανθρώπων, ζώων, τοπίου. Έτσι, είναι ενώσεις. Αν πω ότι είμαι εγώ πρωταγωνιστής του φιλμ, σημαίνει ότι βάζω κεντρικά σημεία, άρα χάνει όλο αυτό που θέλω να πετύχω.
Έχεις δίκιο. Εγώ το εννοήσα και το σκέφτηκα και εγώ πολύ και δεν μου άρεσε, αλλά δεν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να είναι έτσι σύντομος για να αναφερθώ.
Ναι. Για οικονομία λόγου.
Για οικονομία λόγου ακριβώς. Γιατί βλέπουμε αυτό το οποίο μέσα από τα δικά σου μάτια.
Ναι.
Και μέσα από τη δική σου εμπειρία. Με αυτή την έννοια. Για να δούμε όμως τι λέει η Βίκη για τη δική της εμπειρία σε αυτούς τους τόπους εκεί, τους βοσκότοπους, στη Φλόρινα, στο Σκλήθρο. Που είναι και πολύ θαλασσινή, έχει κάνει και ένα σωρό ντοκιμαντέρ για τη θάλασσα και φωτογραφίες και ξαφνικά βρέθηκε
εκεί. Η θάλασσα και ο βοσκότοπος δεν είναι αντίθετα, με είναι και τα δύο λία παιδεία, έτσι, να το πούμε
σωστό. Για να δούμε λοιπόν τη δική της εμπειρία.
Μέσα από το ντοκιματέρ που έχουμε κάνει με τον Μπάστιαν Φίσερ, που έχουμε τη Μάρι Μάρ και με το πνεύμα γηγενές, ναι, όντως φαίνεται η έντονη σχέση με τη φύση. Ξεκινάει όμως από τη Γουρτινία. Εγώ κατάγομαι από ένα πολύ ωραίο χωριό το οποίο λέγεται Σέρβου. Και εκεί από τα παιδικά μου χρόνια είχα αντίστοιχες εμπειρίες, ναι, μεν σποραδικά, γιατί καλώς ή κακώς ένα μεγάλο μέρος της παιδικής μας ηλικίας αναγκαζόμαστε να το περάσουμε στις πόλεις για να πάμε σχολείο, μέχρι να μεγαλώσουμε. Αλλά εμένα αυτά τα καλοκαίρια στο συγκεκριμένο χωριό σίγουρα με διαμόρφωσαν κατά ένα μεγάλο βαθμό. Εκεί νομίζω ότι ήταν το πρώτο σημείο επαφής, ότι είχα μία οικειότητα και ένα θαυμασμό και μία αγάπη για αντίστοιχους, δηλαδή εγώ, αντίστοιχα μέρη και ανθρώπους που ζουν σε αυτά τα μέρη, σαν να επικοινωνούσα λίγο καλύτερα. Νιώθα πιο οικία.
Οικία,
έτσι. Και νομίζω αυτό ήταν και το πρώτο σημείο επαφής που είχαμε με τον Βασίλη, που τελικά μεταεξελίχθηκε. Αλλά σίγουρα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Βασίλη και από τη συγκεκριμένη εμπειρία, αλλά και παρακολουθώντας και πιο πριν και αργότερα, αφού τελείωσε το φιλμ, όλα αυτά που γράφει στη σελίδα του, γιατί πραγματικά στο φιλμ, ναι, μεν δίνει μία, ας πούμε, πρώτη προσέγγιση, αλλά αργότερα νομίζω αυτά τα θέματα και τα συζητάμε για να ξεκινήσουν συζητήσεις. Και η μεγάλη μου χαρά μέσα από αυτή την ταινία είναι ότι έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές συζητήσεις για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν, αλλά διαφεύγουν, όχι σκόπιμα πλέον. Έχουμε μάθει να μην ασχολούμαστε με αυτά και θέλω λίγο να το προκαλέσω αυτό. Μήπως να το δούμε λίγο διαφορετικά.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι θίγει πολύ βασικά ζητήματα και πάμε σε ένα από αυτά που έτσι εγώ ακούγοντάς το και βλέποντάς το έτσι μου έδωσε έτσι τροφή για σκέψη. Αυτό το «ο Βασίλης αγαπάει τα πρόβατά του και τα σφάζει». Όχι «ο Βασίλης αγαπάει τα πρόβατά του και όμως τα σφάζει», αλλά «ο Βασίλης αγαπάει τα πρόβατά του και τα σφάζει». Και εδώ πραγματικά μου ήρθε πάρα πολύ στο μυαλό η αντίφαση σε αυτή την αντίληψη, η αντίφαση μεταξύ αυτής της αντίληψης και της κλασικής ζωοφιλίας εντός εισαγωγικών, του πόσο αγαπώ το γατάκι μου, το σκυλάκι μου και πόσο θεωρώ ότι, ας πούμε, είναι κτηνοδία να σφάξεις το κατσικάκι για να το φας. Αυτή την ωρεοποιημένη, εξοραϊσμένη εικόνα της φύσης, που δεν έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα και τη ζωή μας και την καθημερινότητα, αλλά είναι σαν να είναι ένα είδος μουσιακό το οποίο το κοιτάμε, το χαϊδεύουμε, το πειράζουμε, και πόσο γενικευμένη είναι τώρα αυτή η αντίληψη πλέον. Εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ γενικευμένη. Mm. Δηλαδή, μιλάμε για ζωοφυλία και μιλάμε για γατάκια, για σκυλάκια και ζωάκια της πόλης και εξανθρωπισμένα κατά κάποιο τρόπο ζωάκια, τα οποία τα έχουμε εμείς σαν ζώα συντροφιάς. Μιλάμε για τα ζώα συντροφιάς και δεν μιλάμε για τα ζώα-ζώα. Την άγρια φύση ή τα ζώα όπως τα πρόβατα, τα οποία δεν είναι μέρος αυτής, ας πούμε, της εικόνας. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε γι' αυτό. Και οι δύο, βέβαια. Ας ξεκινήσουμε από σένα, Βασίλη, που λες
να
τη φοβή. Να πεις εσύ που τα σφάζεις και εσύ που λες αυτό το καταπληκτικό «αγαπάω τα πρόβατα και τα σφάζω».
Για τη φιλοζωία, καταρχήν, όντως είναι πια αυτό είναι το κυρίαρχο και εγώ, από ό,τι καταλάβατε, μάλλον τα βάζω λίγο με τα κυρίαρχα, με τις κυρίαρχες αντιλήψεις. Η φιλοζωία, καταρχήν, δεν έχει καθόλου καλό παρελθόν. Η φιλοζωία ξεκινάει από την αποικιοκρατία. Δηλαδή κάπου στο 17ο αιώνα, επειδή η δουλειά του σκλάβου, πέρα από το να δουλεύει στα χωράφια και όλα αυτά, ήταν να κάνει και συντροφιά στον αφέντη όταν αυτός βαριόταν, με τη χειραφέτηση των σκλάβων έπρεπε κάποιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε εκεί ήταν που εφευρέθηκε στην ουσία το κατοικίδιο. Εκεί εμφανίζεται και σαν λέξη στα αγγλικά το pet. Αυτό, ταυτόχρονα με τη χειραφέτηση των σκλάβων εμφανίζεται αυτή η λέξη. Οπότε η ίδια φιλοζωία έχει κάτι κατακτητικό απέναντι στα ζώα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και τελείως ωραιοποιημένη. Τώρα, όσον αφορά τη σφαγή και όλα αυτά τα θέματα, mm-hmm. αυτό έχουν γραφεί βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι πολλά. Έχει να κάνει με το ακριβώς πώς βλέπει ο χωρικός το ζώο. Μια επίσης οπτική που και αυτή είναι υπεξαφάνιση. Το πώς βλέπει ο χωρικός. Και γενικά ο χωρικός είναι σαν ανθρωπότυπος πια υπεξαφάνιση. Για το χωρικό το ζώο έχει μια, ας το πούμε, διπλή, έχει μια διοικότητα. Απ' τη μία είναι αυτό το πράγμα το λειτουργικό, η βιολογία, η σκέτη, ας πούμε, που είναι σκέτο κρέας, σκέτο όργανα, αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη, το ζώο στο χωρικό δίνει απέναντι και μια σιωπή. ας το πούμε έτσι. Ακριβώς επειδή δεν το έχει ανθρωπομορφήσει ο χωρικός το ζώο. Αυτή η σιωπή βάζει τον άνθρωπο σε μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο διάλογο μέσα του για το τι είμαστε, ποια είναι η γλώσσα, γιατί έχουμε γλώσσα και όλα αυτά τα θέματα. Μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα. Αυτό τίνει να χαθεί. Η σφαγή από μόνη της αυτή καθ' αυτή δεν είναι αναγκαστικά κάτι κακό. Η σύγχρονη ηθική την έχει κάνει. Έτσι, ο άνθρωπος σφάζει ζώα εδώ και εκατομμύρια χρόνια.
Πραγματικά, σχεδόν από την αρχή. Δηλαδή,
ναι, ακόμα πριν και... να ξημερώσουμε
τα σφαγή. Ακριβώς, ο κυνηγόστροφος συλλέκτης πώς ζούσε.
Ναι, οι θυσίες μετά τον ζώο.
Πριν καν τη Γεωργική Επανάσταση. Πριν καν τη Γεωργική Επανάσταση υπήρχε αυτό το κομμάτι.
Πριν καν γίνουμε άνθρωποι, έτσι, από τον Ερέκτους. Και ήδη από τη Λούση είχαμε βάλει και νεκρά ζώα στη διατροφή μας, ας πούμε. Η ίδια η σφαγή, να μην ξεχνάμε ότι η θυσία, ας πούμε, στις προνεωτερικές κοινωνίες έπαιζε και ένα ρόλο να ενωθούν οι κοινωνικοί δεσμοί της ομάδος. Υπήρχε μια γιορτή γύρω από τη σφαγή. Γιατί οι παλιοί άνθρωποι καταλαβαίναν ότι μαζί με τη χαρά πάει και μια τραγικότητα. Έτσι, δηλαδή η γιορτή και το τραγικό στους παλιούς ανθρώπους πήγαιναν μαζί. Η σύγχρονη κοινωνία αυτή τη τραγικότητα προσπαθεί να την αποθήσει όσο μπορεί. Έτσι, δεν μιλάμε ποτέ για αυτά τα για δυσάρεστα πράγματα.
Εξοραίζει, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Που είναι μέρος της, του κόσμου αυτό το πράγμα, του σύμπαντος, όχι μόνο της ανθρώπινης ζωής αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή.
Ναι, όντως. Βίκυ, και αυτό το θέμα, εσύ πώς σου φάνηκε αυτό, δηλαδή σκεφτόσουν να τα ζωά και μην το σφάξω, ας πούμε, ή όλο αυτό, ή καταλάβαινες ότι εδώ πέρα είναι μια άλλη διαδικασία αυτή.
Όχι βέβαια. Εντάξει, νομίζω όταν αποφασίζεις να κάνεις μια ταινία αυτού του είδους, σίγουρα δεν, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, δεν μπορώ να δεχθώ αντιλήψεις που λένε, για παράδειγμα, ότι μόνο ο βεγκανισμός θα σώσει το πλανήτη. Όχι, για μένα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, μια ισορροπία. Σίγουρα το να τρώμε το κρέας που τρώμε με τον τρόπο που το παράγουμε, έτσι, για μένα δεν είναι καθόλου βιώσιμο, και υπάρχουν και επιστημονικές μελέτες που λένε ότι αυτός ο τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης είναι που μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει. Ο Βασίλης έχει μια αντιπρόταση, την οποία την κάνει πράξη καθημερινά. Εμένα ως σκηνοθέτη και ως παραγωγό, η συγκεκριμένη αντιπρόταση ήταν μια πρόκληση να καλυφθεί οπτικά, να γίνει μια ιστορία, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνεις μια τέτοια ταινία που δεν έχει, όπως είπαμε, που αφήνει τόσο μεγάλα περιθώρια, που θέλει να προκαλέσει και οπτικά και που καλώς ή κακώς δεν είναι και κάτι, το εύκολο είναι να καθορίσεις κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος. Που αφήνει περιθώρια στη δημιουργική διαδικασία να μπουν και στοιχεία που ούτε τα υπολόγιζες, αλλά που όντως είναι μέρος του πράγματος. Και τώρα έρχεται και το κοινό να διαμορφώσει με το δικό του ρόλο αυτή την ταινία, και ελπίζω ακριβώς για το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητάμε, για την οικολογία, εάν δεν μπει στην καθημερινή μας σκέψη και πράξη, είναι κάτι που νομίζω είναι τετελεσμένο, δηλαδή δεν υπάρχουν περιθώρια.
Ναι, αλλά ζούμε μια εποχή όμως που όλο αυτό παίρνει μία κυρίαρχη μορφή και είναι ο βιγκανισμός, είναι αυτή η αντίληψη
τη φιλοζωία και έχοντας
αυτή η αντίληψη των περιβάλλων που συζητάμε όλη αυτή την ώρα. Άρα εδώ πέρα, παιδιά, καινοτομείτε, πρέπει να πω στο φιλμ. Γιατί προβάλλεται μια τελείως διαφορετική οπτική, οικολογική. Και για να είμαι ειλικρινής, και εμένα αυτό ακριβώς μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον. Δηλαδή λέω, για να δούμε εδώ τι συμβαίνει. Μια ρογμή. Δεν είναι η κλασική. Ο κλασικός λόγος που εγώ ακούω πάρα πολύ πλέον συχνά, χωρίς να τον αμφισβητώ εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, έχει και αυτό στοιχεία πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Βίκυ. Δηλαδή, όντως η βιομηχανία του κρέατος με τις ποσότητες που παράγει, με τον τρόπο της παράγει, είναι μια τραγική υπόθεση. Μια πραγματικά αποκτηνοτική και για μας και για όλα. Άρα, όντως πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Άρα, όντως πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όμως, τι και πώς. Εδώ θέλει μια συζήτηση, εδώ θέλει ένα διάλογο.
Πρώτα, κοιτώντας τη συγκεκριμένη σκηνή που μόλις αναφερθήκαμε, στην ταινία, όταν ο Βασίλης λέει ότι αγαπάω τα πρόβατα μου και τα ασφάζω, δείχνουμε τα χέρια του πατέρα του που κρατάει ένα νεογέννητο, το οποίο το θυλάζει η μάνα του.
Και μάλιστα το βοηθάει.
Λοιπόν, το βοηθάει. Όταν απενοχοποιήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα στερεότυπα περί τελικά ποια είναι η σχέση μας με τα ζώα και με τη φύση και μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να συνεπάρξει η σφαγή με τη σρέψη και με τη φροντίδα, τότε νομίζω θα έρθουμε και λίγο πιο κοντά και ίσως και να εκτιμήσουμε το κρέας που τρώμε.
Έτσι,
γιατί είναι ένας τρόπος μέσα από τη διατροφή μας να έρθουμε κοντά στο περιβάλλον που μας δίνει τη δυνατότητα να την έχουμε. Χωρίς περιβάλλον δεν υπάρχει τροφή.
Και αυτό που λες, η θυσία. Ένα ζώο που πεθαίνει για να το φας, είναι μια θυσία, άρα έχει μια αξία. Άρα δεν μπορεί να είναι ούτε αυτή η ποσότητα, ούτε αυτός ο τρόπος να το φας. Πρέπει να μπαίνει μέσα σε μια διαδικασία, γιατί όντως μια ζωή θυσιάζεται για να φας εσύ. Αυτό από μόνο του είναι μια τελετουργία, γι' αυτό και
όπως... Είναι τελετουργία, είναι αυτό που λέμε potlatch, δηλαδή καταστροφή πλούτου. Η καταστροφή του ζώου στους πρωτόγονους, στις παλιές κοινωνίες, τέλος πάντων, αυτό ακριβώς το ρόλο είχε. Γι' αυτό γινόταν και η θυσία. Δείχνει ότι στη φύση υπάρχει μια δαπάνη. Η ίδια η φύση δημιουργεί πολύπλοκα ζώα και η ίδια τα καταστρέφει. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ξόδεμα στη φύση, μια σπατάλη. Ο σύγχρονος άνθρωπος το έχει ξεχάσει τελείως αυτό το πράγμα. Και για μένα ο βιγκανισμός ακολουθεί ακριβώς αυτή τη λογική του σύγχρονου κόσμου. Ότι δεν πρέπει να καταστρέφουμε τίποτα, όλα πρέπει να είναι ανέγκυχτα, άντεκτα. Αλλά όλη αυτή η συσσόρευση πλούτου αναπόφευκτα μετά οδηγεί. Είναι κοσμικός νόμος, δηλαδή αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να εκτονωθεί. Και αυτό και έχουμε και μεγάλες κλίμακες πολέμου. Πρέπει να δαπανηθεί όλο αυτό που συσσωρεύουμε. Και γίνεται πάντα έτσι με ένα χειρότερο τρόπο. Ναι. Ένα πιο μαζικό, τέλος πάντων, τρόπο.
Και δύο τρόπο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε τον Αλεξανδρή. Και αυτή τη φορά θα ακούσουμε τον Αλεξανδρή, Μάρθα Μαυροειδή, και να συνεχίσουμε με άλλα δύο-τρία ζητήματα που εγώ νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα και να μου πείτε βέβαια και εσείς ποια θεωρείτε. Το επόμενο για μένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτή η σχέση του χωροχρόνου που περιγράφει στην ταινία, αυτά τα μονοπάτια και αυτή η σχέση με τους προγόνους. Και αυτό το πνεύμα το οποίο είσαι εσύ μέρος.
Πολύ ωραία θέματα, ωραία θέματα.
Ωραία λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αλεξανδρή και επανερχόμαστε.
Στο Μαργούδι κι Αλεξανδρής, στο Μαργούδι κι Αλεξανδρής, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρυφά, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρυφά, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρυφά, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρυφά. Τσαφνάλο μπιαλό κοκκίτσε, τσαφνάλο μπιαλό κοκκίτσε, να μόμινο το πεντζερέ, να μόμινο το πεντζερέ, να μόμινο το πεντζερέ, να μόμινο το πεντζερέ. Τσι βγή γη του νιακή κουσκουρίς, τσι βγή γη του νιακή κουσκουρίς, τσι βγή μάνα της κι μουρμουρίς, τσι βγή μάνα της κι μουρμουρίς, τσι βγή μάνα της κι μουρμουρίς, τσι βγή μάνα της κι μουρμουρίς. Σου τρίγκωμα με πολύβα, σου τρίγκωμα με πολύβα, βέτσεργωμα μτσε ομπήρα, βέτσεργωμα μτσε ομπήρα, βέτσεργωμα μτσε ομπήρα, βέτσεργωμα μτσε ομπήρα. Στο πάγο μαργούδι να μη βγαίνεις, στο πάγο μαργούδι να μη βγαίνεις, έξω στην αυλή κρύφα κρυφά, έξω στην αυλή κρύφα κρυφά, έξω στην αυλή κρύφα κρυφά, έξω στην αυλή κρύφα κρυφά. Μω μάνα μόμτσε ντουμάσε, μω μάνα μόμτσε ντουμάσε, ακόνες να έχεις τα λιουμπίζα, στο σε παρέμ ζαχάστα, ακόνες να έχεις τα λιουμπίζα, στο σε παρέμ ζαχάστας. Άμα θέλεις μάνα δίρε με, άμα θέλεις μάνα δίρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή.
Αυτά λοιπόν, Μάρθα Μαυροϊδή με τη χοροδία της. Ένα τραγούδι που λέγεται βέβαια και στη Βουλγαρία, λέγεται και στην Ελλάδα και όπως ακούσατε είναι και τα δύο, δηλαδή είναι και στις δύο γλώσσες. Σας άρεσε η εκτέλεση?
Πάρα πολύ.
Πολύ ωραίο τραγούδι.
Mm-hmm. Αλεξανδρής, λοιπόν πάμε στα θέματά μας. Χωροχρόνος, μονοπάτια, περπατάς και βρίσκεις τη σχέση σου με τους προγόνους σου, λες στην ταινία, στο Πνεύμα Γηγενές, το ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε, είπαμε, στο Φεστιβάλ Καστελορίζου, πέρα από τα σύνορα, πριν από λίγο καιρό. Και όντως η Βίκη δίνει μια εικόνα, ειδικά αυτή τη τελευταία σκηνή της ταινίας, που είναι έτσι ένα μακρινό πλάνο και είσαι με το κοπάδι σου σε αυτή την κοιλάδα και πίσω τα βουνά κτλ. Σου δίνει μια αίσθηση, πώς το πω, ενός χωροχρόνου, δεν είναι μόνο τόπος αυτό.
Έτσι. Για να πούμε τώρα για ποιο λόγο αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα του χωροχρόνου, πρέπει να αναφέρω λίγο τι γινόταν στο παρελθόν, έτσι, αφού μιλάμε για χρόνο. Το όλο θέμα έχει να κάνει με την περιθωριοποίηση των κοινών, αυτό που λέμε, των commons, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις κοινόχρηστες γης, έτσι, την κοινόχρηστη γη που είχαν παλιά οι άνθρωποι. Πάντα υπήρχε ένα κομμάτι γης ανάμεσα στην καλλιεργημένη γη που λέμε και στα δάση, που αυτό συνήθως το μέρος ήταν άγωνο, ήταν στέπα. Αυτό οι κάτοικοι των χωριών, των φυλών κτλ. Το χρησιμοποιούσαν κοινόχρηστα είτε για να βοσκάνε ζώα, κτηνοτροφικά ζώα ή ζώα εργασία, άλογα, γαϊδουρία κτλ. Είτε για ψάρεμα, είτε για να μαζεύουν ξύλα. Έτσι, ήταν για όλους αυτό το μέρος. Και πάντα υπήρχε και ένας τρόπος διαχείρισης αυτού του μέρους, ώστε να μην υπάρχει υπερεκμετάλλευση. Στην Ελλάδα τέτοιες δομές διαχείρισης, ειδικά στην κτηνοτροφία, είχαμε τα λεγόμενα τσελιγκάτα στο παρελθόν. Έτσι και εμένα οι προγόνοι μου που ήταν ομάδες ανήκαν σε τσελιγκάτα. Τα τσελιγκάτα ήταν κάτι σαν άτυποι ορεινοί συνεταιρισμοί κτηνοτρόφων, που συνήθως συνδέονται και με συγγένεια μεταξύ τους. Ναι. Στόχος του τσελιγκάτα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι οι κτηνοτρόφοι να μην είναι ικανοποιημένοι από το βοσκότοπο, να μπορούν να βοσκούν τα ζώα τους, αλλά να μην υπάρχει υπερεκμετάλλευση του βοσκότοπου. Και σκοπός ήταν βέβαια και η βελτίωση του βοσκοτόπου στους επόμενους να το δώσουμε καλύτερο. Αυτά τα πράγματα για διάφορους κοινωνικούς λόγους καταστράφηκαν, έτσι δεν υπάρχουν πια. Οπότε στην ουσία οι κοινόχρηστες γέες, οι βοσκότοποι κτλ. Έχουν περάσει σε ένα καθεστώς γραφειοκρατίας, λίγο ομιχλώδες. Λίγο τα έχουν αναλάβει η ΜΚΟ, λίγο η γραφειοκρατία. Πάντως δεν υπάρχουμε εμείς μέσα στη διαχείριση αυτού του πράγματος.
Εσείς εννοείς τώρα, εσείς οι άνθρωποι βοσκοί.
Που δουλεύουμε, ναι, σε αυτούς τους χώρους.
Ναι, ναι.
Έτσι. Που παλιότερα ήταν μόνο αυτοί στο θέμα της διαχείρισης. Τώρα εμείς είμαστε κάπως αόρατοι σε αυτό το θέμα, στο θέμα της διαχείρισής τους. Επομένως, επειδή εγώ και η Βίκη, εγώ πιστεύω αυτό με ένωσε πολύ με τη Βίκη, ότι και οι δύο έχουμε μια αγάπη για την ψυχογεωγραφία που λέμε. Που ήταν ένα κίνημα των καταστασιακών της δεκαετίας του 50, στο να πάρουμε πάλι πίσω ότι μας πήρανε, να το επανανοηματοδοτήσουμε.
Ναι, ναι.
Ακριβώς, ναι. Μια απαλωτρίωση, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την αναφορά στο χωροχρόνο, στις ομάδες, ας πούμε, προγόνους μου, να τους φέρουμε, όχι με την έννοια την καταγωγική, ότι να έχω καταγωγές με τις νομάδες βιολογικά, αλλά με μια έννοια να επαναφέρουμε αυτές τις μεθόδους, δηλαδή σαν το φάντασμα, ας πούμε, έτσι, των προγόνων να υπάρχει τριγύρω και φέρουμε πάλι τους τρόπους διαχείρισης που είχαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χώρο, που πια αυτός ο χώρος είναι αλωτριωμένος, είτε από τη γραφειοκρατία, είτε από οποιονδήποτε νομίζω ότι το διαχειρίζεται, αλλά στην ουσία δεν το διαχειρίζεται, έτσι απλά το έχει κατακτήσει.
Και λέτε στο ντοκιμαντέρ, μιλάτε στο ντοκιμαντέρ, μάλιστα μιλάει και ο πατέρας σου νομίζω γι' αυτό.
Ο πατέρας παίζει αυτό το ρόλο του δορυφόρου σε αυτό το θέμα, δηλαδή των προγόνων που υπάρχουν εκεί τριγύρω, ας πούμε.
Και το πόσο λίγα πια κουδούνια ακούγονται στα βουνά, λες μάλιστα χαρακτηριστικά σε ένα σημείο βουνά χωρίς κουδούνια. Ακριβώς επειδή είναι μια. Αυτό, σιγά σιγά μειώνεται, φθήνει συνεχώς όλο και περισσότερο αυτό το είδος κτηνοτροφίας. Άρα και τα κοπάδια.
Η κτηνοτροφία, ναι, μειώνεται πάρα πολύ. Ειδικά φέτος με τις τιμές των ζωοτροφών. Σωστά. Εγώ πιστεύω σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει και επίσημα αυτό το πράγμα. Τα κουδούνια δεν τα είπα τυχαία. Η μουσικότητα γενικά παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε αυτή την ομαδική γεωδεσία που λέμε. Δηλαδή, όπου χτυπάνε τα κουδούνια, είναι το μέρος μας. Δηλαδή, εμείς δεν βάζουμε σύνορα με φράχτες. Είναι η μουσική παράγει το χώρο. Κατά κάποιο τρόπο, ο ήχος παράγει το χώρο. Mm-hmm. Που είναι επίσης μια αντίληψη που έχει ξεχαστεί από τους ανθρώπους. Μια οπτική.
Πολύ ωραία. Ωραία. Μάλλον δεν είναι ωραίο το γεγονός ότι χάνεται. Είναι ωραίο το πώς το προσεγγίζεις και το πώς φαντάζεσαι με εμένα. Με έκανες τώρα να φανταστώ.
Και δεν είναι τυχαία και τα μονοπάτια, συγγνώμη επειδή το ανέφερες. Ναι. Τα μονοπάτια δεν είναι τυχαία, γιατί όντως αυτά τα μονοπάτια, εγώ αυτά τα μονοπάτια τα βρήκα εκεί, έτσι. Τα μονοπάτια αυτά τα φτιάξανε όντως οι πρόγονοι. Οπότε και μόνο που περπατώ μέσα αυτά τα μονοπάτια, είναι σαν να τους σε μια μορφή επίκλησης, μια τελετουργία.
Σωστά. Έτσι. Είσαι μια συνέχεια, βέβαια. Είσαι μια συνέχεια.
Ναι, μια μορφή επίκληση είναι αυτό το πράγμα. Και ο ίδιος ο χώρος εκεί, αν τα δέντρα που λέμε, τα θολώματα από τη βόσκηση των ζώων έχουν δημιουργήσει ένα θόλο. Και δίνεται αυτή την εικόνα τη τρύπα, α πούμε, του χωροχρονικού βαρελιού, α τα πούμε έτσι, δεν καταλάβες. Mm-hmm. Δηλαδή και οπτικά μας βοήθησε αυτό το πράγμα.
Ναι. Και είναι βλάχη η καταγωγή, έτσι. Όλη αυτή η αναφορά που κάνεις στους προγόνους είναι.
Ναι.
Η οποία ήταν κατά βάση κτηνοτρόφινη ομάδες οι βλάχοι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, σε πολλές περιοχές.
Ναι.
Συνήθως διπλοκάτοικοι, βέβαια.
Από το Τύρναβο που Ελασσόνα εκεί ερχόντουσαν, βγάζουν το καλοκαίρι από πάνω στον Ιμφαίο δηλαδή. Και στη Βλάστη. Και μετά κατεβαίνανε πάλι κάτω το χειμώνα.
Α, μπράβο. Γι' αυτό λέω διπλοκάτοικοι ήταν, διπλοκάτοικοι.
Ναι.
Βοσκούσανε άλλο μέρος το χειμώνα, άλλο στο καλοκαίρι, ανάλογα με τα
μισθοτόπια. Και αυτό είναι ένας τρόπος διαχείρισης, να μην κουράζεις το μέρος. Να μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
Αντί να τρέχουμε ταξίδια σε άλλες χώρες, Βασίλη και Βίκη, αστειευόμενοι το λέω, και να προσπαθούμε να έχουμε έτσι όλη αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, αυτή τη δίψα για να σπάμε μια ρουτίνα που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος στην πόλη. Που προσπαθεί να βρει τρόπους να ανεβάσει αδρεναλίνη και να κάνει πράγματα, υποτίθεται κτλ. Κοίτα να δεις πόσο διαφορετικά μπορεί να γίνει.
Αυτό που λες έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το έχω γράψει σε ένα κείμενο που το έχω ανεβάσει στα social media. Ότι το ταξίδι και ο νομαδισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πολλές φορές είναι και το αντίθετο πράγμα. Το ταξίδι όντως έχει μια κίνηση από το να πας από το Α σημείο στο Β. Έχει δηλαδή και αυτό πάλι μια συντεταγμένη, έτσι. Ο νομαδισμός, όπως λέγει και ο Ντελέζ, ένας μεγάλος φιλόσοφος που έγραψε για τον νομαδισμό, δεν έχει αναγκαστικά κίνηση. Ο νομαδισμός έχει να κάνει με την κατανομή στο χώρο. Δηλαδή στο χώρο που βρίσκεσαι, επί τόπου, πώς να κατανέμεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το πράγμα. Πώς να γίνεις ένα, ας το πούμε έτσι, να δημιουργήσεις ενώσεις, συνδέσεις με το τοπίο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Η Βίκη βέβαια είναι νομάδας και αυτή, αλλά με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Μεταξύ, καλά δεν λέω, Γερμανίας και Ελλάδας και όχι μόνο, αλλά και εσύ είσαι διπλοκάτοικος κατά μία έννοια, Βίκη, με έναν άλλο τρόπο βέβαια.
Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε και έτσι, αν και εγώ θα ήθελα να σκέφτομαι ότι με ταξιδεύω και για δουλειά, αλλά νομίζω ότι έχω υιοθετήσει και ως τρόπο ζωής αυτό που λέμε περιπλάνηση. Έχω ασχοληθεί με διάφορα επαγγελματικά αντικείμενα, έχω δουλέψει σε διάφορες χώρες και ελπίζω να συνεχίσω να είμαι καλά να κάνω το ίδιο.
Πολύ ωραία. Να πούμε κάτι, μην το ξεχάσουμε. Πού θα δούμε και το Πνεύμα Γηγενές, γιατί πήρε το βραβείο τώρα εκεί. Είπαμε θα το δούμε και στο μικρό M, στο φεστιβάλ.
Ακριβώς, έχουμε μια σειρά προβολών που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Το αμέσως επόμενο φεστιβάλ στην Ελλάδα είναι το Micro M Festival, ένα πολύ νέο φεστιβάλ. Είναι αρκετά χρόνια βέβαια που έχει ξεκινήσει, αλλά έχει μια πολύ νέα οπτική. Προβάλλονται ταινίες σε 15 διαφορετικές πόλεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι που
συμμετέχουν. Και ψηφίζουν κιόλας οι θεατές.
Ακριβώς. Ναι. Μετά πάμε στα Χανιά. Άλλη μια πολύ σημαντική προβολή είναι και στη Φιλανδία, που στο Vasa Wildlife Festival, που είναι ένα εξαιρετικό φεστιβάλ. Και γενικά όσο προχωράει το καραβάνι, όπως λέμε, γιατί έχοντας στο μυαλό μου το Πνεύμα Γηγενές, πρέπει να σας πω ότι έχω στο μυαλό μου το κοπάδι του Βασίλη που πηγαίνει από... Το κάνω έτσι και λίγο... Κάνουμε έτσι και λίγο πλάκα, αλλά μπορεί να... Μάλλον το εννοούμε κιόλας. Και είμαστε χαρούμενοι. Συνεχίζει και σε κάποια στιγμή ελπίζω να είναι διαθέσιμη και online. Όχι, ελπίζω θα γίνει και διαθέσιμη και online, αλλά έχει ακόμα λίγο δρόμο
στις αίθουσες. Όταν γίνει διαθέσιμη online, θα μας το πείτε να το βγάλουμε και στο Earth News. Και να μπορεί όποιος θέλει να το δει και από εκεί, που ίσως μας ακούσει και θα ήθελε να το δει, έτσι δεν είναι? Έχει σημασία. Κλείνοντας, μπορεί να υπάρξει επαναμάγευση της φύσης μετά από όλη αυτή την... Τουλάχιστον πόσα χρόνια είναι τώρα? Είναι πολλά, είναι τουλάχιστον 100-150 χρόνια που είμαστε σε μια συνεχή πορεία απομάγευσης της φύσης. Δηλαδή δεν έχει τίποτα το μυστήριο, είναι αυτό που λέγαμε πριν, χρησιμοθυρική αντίληψή μας, υπάρχει για να μας εξυπηρετεί, να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες που εμείς θεωρούμε πρωτεύουσες, γιατί κτλ. Δηλαδή πώς μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και όχι να γυρίσουμε πίσω και σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά όσα έχουν συμβεί, έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι νομίζω δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια, αλλά να γυρίσουμε να κοιτάξουμε τη φύση και να βρούμε πάλι μυστήριο και ουσία σε αυτήν, να μην βρούμε χρήσεις μόνο.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Ναι.
Εγώ δεν θυμάμαι αν αναφέρω στο φιλμ τη λέξη απομάγευση. Στην
όχι,
ουσία, όμως,
δεν την αναφέρεις, από όσο θυμάμαι κι εγώ.
Γιατί στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ απομάγευση. Το λέει ο Βέμπερ, ας πούμε, αυτό, ότι απομαγεύσαμε τον κόσμο. Αλλά εγώ συμφωνώ με μια άλλη σχολή ανθρωπολόγων που λέει ότι στην ουσία ο ίδιος ο σύγχρονος κόσμος, και αν θέλετε να μιλήσουμε και με λέξεις ο καπιταλισμός, γιατί σε αυτό το σύστημα ζούμε, στην ουσία έφερε ένα άλλο είδους επαναμάγευση. Δηλαδή, μας έφερε το επιχείρημα ότι εξορθολογήσαμε, ας πούμε, τη φύση, αλλά στην ουσία δεν έγινε αυτό. Έφερε νέα μαγικά στοιχεία ο καπιταλισμός. Και ένα από αυτά είναι η γραφειοκρατία που την ανέφερα και πριν. Αυτό το ομιχλώδες όσον αφορά τους βοσκοτόπους, που δεν ξέρουμε πού τελειώνει, πού αρχίζει, σε ποιον ανήκουν και όλα αυτά τα πράγματα, είναι ένα μη ορθολογικό στοιχείο, ένα παράλογο στοιχείο, ένα μαγικό στοιχείο του καπιταλισμού που έχει συγκεκριμένο στόχο. Το θέμα για μένα δεν είναι το πώς θα γυρίσουμε πίσω. Εγώ αυτό που κάνω είναι στην ουσία σε αυτή τη μαγεία του κράτους να αντιπαραθέτω μια άλλου είδους μαγεία, πιο αποτροπαϊκή, ας το πούμε έτσι, πιο θεραπευτική.
Τώρα εδώ ανοίγουμε στο παραένα πριν κλείσουμε μια τεράστια κουβέντα κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για μαγεία και ορθολογισμό, τι εννοούμε με αυτά τα δύο, αλλά νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Πραγματικά δεν προλαβαίνουμε στο παραένα, δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε όμως να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εμπειρία να μιλάω μαζί σας και να δω και το φιλμ σας και να πω ότι δεν ξέρω, εγώ χαίρομαι τόσο πολύ όταν βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται γύρω μου. Σας πρέπει όμως να κλείσουμε, οπότε τίποτα να... Δεν ξέρω, Βίκη.
Να ευχαριστήσουμε και εμείς και εγώ από την πλευρά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το ωραίο ταξίδι.
Φυσικά και που δείξατε μια ανεξάρτητη παραγωγή, έτσι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είχε καμία προώθηση το φιλμ, έτσι κανένα σπόνσορα, η Βίκη που το δούλεψε, εμείς που βοηθήσαμε.
Είμαστε σε επαφή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.